Ryanair анонсує, лоукостер відновить польоти в Україну за тиждень від того, як офіційно оголосять про безпеку авіаперевезень. Наскільки це реалістичні плани і які основні проблеми постануть у відновленні української авіагалузі, ми розпитали екс-заступника міністра транспорту і зв'язку Василя Шевченка. От дивіться, Ryanair, оцей найбільший європейський лоукостер, він напередодні заявив, що якнайшвидше жадає повернутися в Україну після війни. От хтось з його керівників сказав, що от протягом 7 днів після того, як європейські інституції профільні оголосять про безпеку для пасажирських авіаперевезень, хочемо повернутися туди. От по-перше, чому Україна – це дуже привабливий ринок для лоукостера?
Ну, вони порівнюють цей ринок приблизно з ринком Польщі, хоча навіть у Польщі населення дещо менше, але виходячи з того, що ми, ну, багато українців все-таки ще знаходяться за кордоном, то вони розраховують, що це приблизно такий же ж, така ж кількість потенційних пасажирів, а це більше 41 мільйона пасажирів. Тому що в минулому році у Польщі скористалось 41 мільйон пасажирів. Це достатньо велика кількість. І тим більше, ну, до війни ця компанія все-таки мала можливість працювати з України. Цей ринок був зростаючий, незважаючи на те, що він у нас був достатньо забюрократизований, з тенденцією змін, ну, в імплементацію в спільний авіаційний простір. І відповідно, це дуже така, ну, цікава частина європейського простору, на яку вони, ну, скажімо, хочуть повернутися. Ну і плюс, знову ж таки, ви самі сказали, що це дійсно найбільший перевізник, і цей перевізник ірландський. І в той же час я хотів згадати, що найбільший лізингодавець літаків також ірландський. Тобто країна з, ну, високого рівня розвитку, з високим доходом на душу населення, високотехнологічна країна, яка, до речі, ну, втратила фактично десь 100, ну, більше 100 літаків у Російській Федерації, які не повернули як лізингові. Ну, вірніше, там їм вдалося десь 138 повернути 20, а всього із 515, які Росія захопила, ну, грубо кажучи,
вкрала.
То вдалося повернути тільки десь в межах сотні всього. Ну, але ж, знову таки, їхній злочин не пройшов, скажімо, без уваги. Тобто, ну, для прикладу, ця компанія найбільший лізингодавець, вона взагалі має парк десь в межах 3700 літаків, гелікоптерів, двигунів для лізингу. Тобто величезний об'єм і фактично найбільша компанія світу. І відповідно, Ryanair найбільший перевізник, лоукост, вони, звичайно, мають декілька своїх уже філій. І тому для них дуже важливо, ну, дуже важливо мати не тільки ринок, а й підтримку, тому що на сьогоднішній день сам факт підтримки України – це вже дуже позитивна дія. Тому що, ну, те, що вони з нами, тобто це, ну, ви можете послухати російських пропагандистів, які кажуть, що проти них виступають англосакси, то ми точно так же можемо сказати, що англосакси – наші найбільші друзі. Тому
англосакси
що вони якраз
нам подобаються,
найбільше нам
так
допомогли і сприяли нашим перемогам до цього часу. Ну і, відповідно, знову ж таки, все, що стосується авіаційної галузі, це все квінтесенція технологій. І знову ж таки, у світі є досвід, що навіть в країнах воюючих все рівно забезпечуються польоти. От, наприклад, польоти забезпечує Ірак, де здійснює десь більше 10 компаній літає, яка також там знаходиться в червоній зоні. Ну, для наших слухачів є такий громадський портал, де можна подивитися, подивитися інформацію про небезпечні країни. Там їх в першому напрямку це 7 країн, другий 13 і третій 15. Але навіть в цих 7 країнах, в яких зараз знаходиться Україна, в багатьох з них здійснюються польоти. І вони здійснюються після того, як проводяться заходи і гарантування безпеки. Тобто гарантування безпеки мається на увазі чи то засоби протиповітряної оборони, чи то з домовленостями, чи то скажімо, втручаннями різних міжнародних організацій, чи то безпековими гарантування військово-повітряними силами, повітряної оборони і так далі.
Тобто, я боюся, пане Василю, що в цій ситуації в нас трошечки не той ворог, з яким можна про щось домовитися, сподіватися на дотримання гарантій і усього іншого. Тобто, це була б дуже ризикована штука.
У нас є з ними домовленість, розумієте? У нас же є зернова угода. Діл. Так, тобто плюс нам слід розуміти, що навіть повітряний простір Молдови також частково закритий, тільки коридор на аеропорт працює. Тобто все це відповідні ризики, і якщо ці механізми працюють, то їх бажано використовувати, тому що Україна величезна країна, яка зараз є по підтримці світі номер один. І відповідно країну хочуть відвідати багато людей. Навіть без повітряного простору, ви просто згадайте, скільки світових діячів відвідали Україну залізничним транспортом. Тобто це залізничним транспортом. Що буде авіаційним транспортом, ми ж також розуміємо, що це буде зовсім інша кількість. І візити в Україну
Не знаю, пане Василю, згадуючи трагічну долю MH17, обирати між потягом та літаком. Контроверсійне питання. Зараз я не про нього, чесно кажучи, хотіла поговорити. От ви знаєте, заява Ryanair: 7 днів, тиждень після оголошення безпечності українського неба полетимо. 7 днів, давайте уявімо, європейський регулятор, оце ІКАО, каже, можна. Що далі має відбуватися? Я хотіла б вірити з оптимізмом за те, що все за тиждень можна налагодити, але є ж проблеми із самими летовищами, із цим спарком, авіапарком просто бортів, і з персоналом врешті-решт. Мені здається, ці три основні проблеми, вони не дадуть так швидко все вирішити, ні?
Дивіться, тобто у нас є, в принципі, внутрішні проблеми, і відповідно до вимог ІКАО, Міжнародної організації цивільної авіації, якраз відповідальність несе країна, яка закриває чи не закриває повітряний простір. Але якщо країна відкриває повітряний простір чи відкриває маршрут, вона обов'язково повинна гарантувати безпеку польотів. Плюс, знову ж таки, особливості кожної країни. Наприклад, той же Ізраїль, який ми згадували, вони, наприклад, компанії «Ель-Ляль» обладнують системами лазерного знищення ракет при зльоті і посадці. Тому що якщо вони відмовляться від авіаційного сполучення, вони будуть повністю заблоковані. Тобто вони знайшли такий вихід. Українська сторона може, один варіант – це підготовка українських компаній, всього персоналу, це скільки займе часу. Мені зараз сказати складно, бо я думаю, що рідко хто може сказати реальний стан, бо в принципі це є таємниця на сьогоднішній день. Тому що у нас є дійсно аеропорти, які виведені з ладу для того, щоб унеможливити десантування ворожих військ. Є злітно-посадкові смуги, які подвійно призначені, які можуть використовуватись для військової авіації, можуть і для цивільної авіації. Але в залежності від того, як ми оцінюємо цей рівень загрози. Якщо ми продовжуємо вживати заходи, чи, наприклад, ми отримуємо додаткові системи безпеки, наприклад, системи, які дозволяють нам знищувати в тому числі балістичні ракети, то це буде можливість чи ні? Чи можливо нам дійсно треба говорити про авіасполучення паралельно з наданням тих же літаків F-16 чи можливо F-35? Тобто це повинно бути також пов'язано з ну такими вимогами безпеки для авіаційного сполучення. І відповідно після цього, коли держава вже каже, у нас стан такий, ми будемо готові через такий-то час. Тобто, ну вони ж сказали, що через тиждень після того, як Україна оголосить, що готова приймати. Тому тут багато питань, і ці питання всі, ну, в площині можливих вирішень, тому що ми не можемо заблокованими бути довгий час чи вічно. Ми країна, яка зараз ну, потребує комунікації, тому що сполучення і комунікація з усім світом – це найважливіше, що ми зараз маємо, тому що світова підтримка і, відповідно, комунікація наших уповноважених осіб, чи то посадових осіб з цими країнами, для того, щоб підтримувати рівень от цієї загальної підтримки, ну, як ми вже називаємо, Рамштайн-мітінг, всіх, хто зустрічається в Рамштайн, і, відповідно, швидкість реагування. І, відповідно, крок мужньої країни, яка, в принципі, навіть в таких умовах турбується про те, що вона є країна Заходу. Тому всі ці питання, вони, ну, обов'язково будуть вирішуватися. Я впевнений, що ці розмови ведуться, тому що, повірте мені, просто так великий авіаперевізник не заявляв би про це. Тобто це значить, що він в якійсь мірі вже впевнений, що, ну, що вони повинні бути номер один в цьому напрямку. І тому вони заявляють про це все. Для того, щоб продемонструвати підтримку і готовність працювати за відповідними, ну, безпековими протоколами по Україні, можливо.
А, пане Василю, дивіться, ми багато говоримо зараз про повоєнне відновлення ось, ну, от усіх галузей, фактично, які зачепила війна, а зачепила вона, ну, багато чого, так? Про модернізацію, осучаснення. Ми можемо говорити і про авіагалузь. Певно ж, ну, дійсно, якщо не говорити, розбирати, як і які аеропорти пошкоджені, ми можемо просто, ну, поміркувати. Не треба ж відновлювати от в точності, як було раніше. Можна прагнути поліпшень, якщо вже піде це відновлення. Що це і де може бути? Там, ну, не знаю, довша смуга, там термінальчик другий добудувати.
Ну, я думаю, що ми можемо розраховувати на підтримку, але, ну, знову ж таки, я хотів нагадати нашим слухачам, що у нас ця галузь не до кінця була реформована, у нас більшість аеропортів були державні, без приватного сектору, з високим рівнем зарегульованості, з високими аеропортовими зборами і тому подібне. Тобто, в той же час у нас є там карта така домашня, як це все робити. Це так звана угода про спільний авіаційний простір, яка, в принципі, підписана і діє. І там просто стоїть питання імплементації цих стандартів. Чи якщо ми всі стандарти спільної угоди про спільний авіаційний простір імплементовуємо, у нас будуть вимоги такі ж самі, як у всіх країнах Європейського Союзу. Угу. Тому що це європейська угода. І це значить вимоги, в тому числі, безпеки. А ці вимоги будуть стосуватися як аеронавігаційного обладнання, так його сумісності з системами радарними військовими, так їх сумісність із системами світло, ну, освітлення, можливості посадки вночі в різних погодних умовах і так далі. Тобто все це буде комплекс, і просто у нас виходу не буде, ну, крім імплементації останніх технологій в цій галузі. Ну і відповідно рівень підготовки фахівців і, знову ж таки, відповідний рівень підготовки, перепідготовки, підтримання. Тому що, повірте, зараз навіть якщо ці фахівці із галузі не залучені, вони на сьогоднішній день не працюють, їх кваліфікація втрачається. Їх кваліфікацію потрібно підтримувати постійно. І тримати її, ну, на високому рівні. Тому що це авіація, яка передбачає постійну підготовку, перепідготовку якраз льотного, і технічного складу працівників. Плюс, знову ж таки, це питання, що я сказав, що у нас системи радарні, також вони, як у країнах НАТО, імплементовані в систему спостереження, також дозволяють відслідковувати ситуацію.
А дивіться, пане Василю, а ще нюанс. Потреба у грошах для галузі, для відновлення повноцінного авіагалузі, для впровадження цих всіх пунктів відкритого неба, так, вона буде величезною. Зараз, ну, порахувати, скільки треба, ну, певно, неможливо, якщо враховувати проблему от з персоналом, з перекваліфікацією, з цим всім, так? А, і щоб, ну, не знаю, не просити у партнерів держав, так, чергових, ну, не знаю, грантів, чи у МВФ, чи у Світового банку, у ЄБРР, ну, Бог знає в кого, так, чи можна сподіватися дійсно на інвесторів, що от прийде приватний інвестор і якесь там летовище на певних умовах пільгових для себе, от, вкладеться в нього. Наскільки авіагалузь, така, ну, точково, припустимо, наскільки вона цікава західному інвестору, а може і не західному?
Я вам скажу, що в будь-якій країні, яка тільки відкривається для інвесторів, завжди цікаві порти і аеропорти. Тобто це те, що будують завжди. Але в портах там не будують цю причальну стінку, бо вона належить до питань безпеки. А в площині, скажімо, аеропортів бажано не будувати злітно-посадкову смугу, тому що вона достатньо дорога. З іншої сторони, якщо ми входимо в концепт того, що ми стаємо частиною західного світу, і на сьогоднішній день у нас вже неофіційно майже всі безпекові структури прийняли в цю складову, то нам залишається тільки сказати про те, що ми хочемо залучити. І тоді там, я думаю, що у нас буде багато пропозицій, як варіанти відновлення, так і варіанти оснащення. Тим більше, як я вже говорив, у нас же ж аеропорти, ну, більшість міжнародні, то 100% були всі державні. Приватних у нас не було. Державні аеропорти розвивались погано. Міністерство інфраструктури не хотіло відмовлятися від встановлених так званих тарифів на посадку, тому що, ну, наприклад, чиновники, які там сидять в комісії, вони краще вважають, які повинні бути аеропортові збори там чи інакше. Розумієте, це нонсенс. І це показав якраз скандал от з цією компанією Ryanair. Як ви пам'ятаєте, коли вони, ну, були дуже здивованими такими високими аеропортовими зборами, і тоді вони, ну, вимагали, щоб, так як вони пропонують комплексну послугу, комплексний підхід, знизити їм. І тоді навіть втручання президента було, ви пам'ятаєте?
Ці, ну, то я пам'ятаю, дуже, там скандал, да, довго достатньо
да, так от все це пов'язано якраз було з тим, що наші ці аеропорти були зарегульовані. І відповідно, ну, ніхто не хотів особливо літати, чи навіть не хотіли на ніч залишатися тут, бо це було дорожче, ніж в європейських країнах в деяких випадках. Не у всіх, до речі. І тому просто відкритість цього ринку, мінімальне втручання, відкритість наших партнерів, позбавлення всіх рудиментів минулого, там імплементація цієї угоди, і у нас, в принципі, все готове. А те, що відновлення інфраструктури можливо зробити і з допомогою наших партнерів, і за рахунок залучення інвесторів, ну, я майже не сумніваюся.
Про повоєнне відновлення авіаперевезень в Україні ми поговорили із екс-заступником міністра транспорту і зв'язку Василем Шевченком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.